สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทุกสัปดาห์ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับสว
ั
สดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานวิทยุนะฮะในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าผ่านช่วงเรียกฤดูฝนไปปลายได้ดูฝนละค่ะท่านผอ.นะคะจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะนี่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยโอ้หลายคนก็เหมือนกับว่าจะต้องวางแผนแล้วค่ะการเดินทางไปท่องเที่ยวที่สำคัญวันหยุดยาวแล้วก็ใกล้ถึงวันเรียกได้วันออกพรรษาไหมคะนะคะเร็วๆนี้ก็จะเป็นเทศกาลสำคัญก็จะเป็นวันออกพรรษาจะเป็นวันลอยกระทงแล้วก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทุกคนที่คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยววันหยุดยาวก็ระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าจะดีค่ะ
ก็ใครที่ใช้เงินยังไม่หมดนะฮะหรือว่าท่านใดที่ไปลงทะเบียนช็อปช่วยชาติแล้วต้องเดินทางออกต่างจังหวัดนะเพราะว่ากินในจังหวัดเขาบอกว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะต้องกินข้ามเขตนะ
เราต้องรีบใช้ด้วยนะคะภายในเวลาที่กำหนดไม่อย่างนั้นจะเรียกคืนค่ะนะคะ
ก็การเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคุณอนุมา
ค่ะ
ก็คนเราเดี๋ยวนี้ก็หมดสมัยแล้วจะเดินเท้าเขาไม่ทำกันละนะก็มีทางเดียวก็คือขับรถไปเองหรือเรื่องรถสาธารณะไปนะมอย่าเป็นใกล้ไกลไม่ว่าจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นรถต้องพร้อมนะอันนี้ก็พูดกันประจำแหละครับรถพร้อมคนพร้อมนะแต่คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อ่ะนะถึงเวลาก็หยิบกุญแจมาเสียบก็จะไปอ่ะนะรถจอดไว้เป็นเดือนจอดไว้อาทิตย์ผมไม่รู้สิผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาใช้รถเนี่ยผมสนใจเรื่องนี้เพราะผมถือว่าชีวิตผมนะขึ้นอยู่กับรถด้วยดังนั้นผมจะไม่ยอมเอารถที่ไม่ได้รับการตรวจสภาพหรือรถที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยไปขับโดยเด็ดขาดมันจะไม่เกิดความเคยชินและเราจะไม่รู้นะบางท่านมาถามผมว่าโอ้ยทำไมไม่จ้างคนเช็ดรถผมบอกไม่เอาจ้างทำให้เราไม่รู้ว่าตกลงรถเรามีปัญหาตรงไหน
ค่ะ
นะพอเช้ามาได้เช็ดรถจะได้เห็นหมดเลยใครเอาไปชนไปเฉี่ยวตรงไหนไหมมีใครมาเฉี่ยวเราบ้างไหมรวมทั้งตัวเราเองจะได้สังเกตดูด้วยว่ารถสภาพเป็นยังไงยกตัวอย่างเห็นเป็นรูปธรรมนะถ้าเรามองดูข้างล่างมีรอยน้ำมันเครื่องหยดนี่เราก็สังเกตรู้ละว่าเครื่องยนต์เรามีปัญหานะน้ำมันเครื่องอาจจะพร่องอย่างเงี้ยมันก็จะทบกับเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วยิ่งได้มีโอกาสเปิดฝากระโปรงของรถยนต์ดูซะหน่อย
ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยได้เช็คไม่ค่อยจะได้
ดูหม้อน้ำดูน้ำกลั่นแบตเตอรี่ดูสายฟงสายไฟนะทุกอย่างสมบูรณ์ดีไหมตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกดูหน่อยดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยของพวกนี้ถ้าเกิดไปหมดกลางเขาเนี่ยเป็นหมดระหว่างทางเป็นเรื่องใหญ่นะ
ไม่รู้จะลงยังไง
ไม่รู้จะขึ้นยังไงลงยังไง
จะไปเติมน้ำมันหรือว่าอะไรก็ลำบากเพราะว่า
อย่างน้ำมันเบรกเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่จะทำให้เราสามารถส่งไปยังกำลังของการเบรกถ้าเกิดไฮดรอลิกมันทำงานแล้วไม่มีน้ำมันเนี่ยมันก็เบรกไม่อยู่พอมันเบรกไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นครับเราก็คุมรถไม่ได้เห็นไหมฮะมันก็มีผลต่อชีวิตเราทันทีน้ำมันเกียร์อันนี้ก็ทำให้ระบบส่งกำลังนะรถจะขึ้นเขาลงเขาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สี่แรงของรถความคล่องตัวรวมถึงการแรงม้าของรถมันจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับน้ำมันเกียร์ด้วยนะถ้าเกียร์มันเกาะไม่อยู่นี่ก็แปลว่าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับหรือน้ำมันไฮดรอลิกอย่างเงี้ยอันนี้อยู่จะไปคุมพวงมาลัยนะอัดเข้าไปที่ลูกพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยก็จะสามารถบังคับเลี้ยวได้อย่างถูกต้องถ้าทั้งหมดนี้พร่องอันตรายเกิดขึ้นกับเราทันทีนี่เห็นว่าเช็คง่ายๆมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันลมยางเป็นยังไงน้ำมันเติมหรือยังน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหรือยังนะรวมทั้งอ
ุ
ปกรณ
์
เบรกดีไหมนะพูดถึงเบรกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มีจุดหนึ่งนะ ือเบรกหน้ากับเบรกหลังซึ่งมันไม่เหมือนรถยนต
์
รถยนต์เราเหยียบที่เดียวเนี่ยมันถูกออกแบบให้เราระบบเบรกมันก็จะล้อหลัง
ควบคุมทั้งล้อหน้าล้อหลัง
ใช่มันก็จะควบคุมทั้ง4ล้อโดยเขาจะเซตให้ล้อหลังทำงานก่อนนิดนึงเงี้ยนะประมาณ3วินาทีนะก็ล้อหน้าก็จะทำซึ่งตรงนั้นรถยนต์มันเป็นระบบบางครั้งก็เราเรียกกันว่าดิสเบรกแล้วก็ระบบ ABS อย่างเงี้ยแต่พอมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยระบบเบรกมันอยู่ที่มือกับเท้าบางคันก็อยู่ที่มือบางคันก็อยู่ที่เท้าอันนี้ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นล่ะท่านต้องดูแล้วฝึกใช้นะอย่างล่าสุดเนี่ยผมถูกเชิญให้ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นบนสะพานคลองตัน
อ๋อเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์รวมถึงรถจักรยานทั่วไปด้วยที่เคยเกิดเหตุแล้วเสียชีวิตเป็นข่าวคราวเมื่อเรียกว่าเมื่อหลายเดือนก่อน
ครับ
นะคะที่ล่าสุดก็คือลูกชายเจ้าของค่ายเพลงดัง
ใช
่ที่ขี่บิ๊กไบค์ไปแล้วก็ขึ้นสะพานไปแล้วก็ไปชนโค้ง
ครับ
แล้วก็คอขาดขาหมวกกันน็อกก็เป็นข่าวโด่งดังไป
ผมเดินทางไปร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกทม
เมื่อเร็วๆนี้นี่คะ
ใช่ครับก็ไปที่สน.คลองตันแล้วก็ทางตำรวจเขาก็พาไปเป็นทีมใหญ่เลยฮะ
ค่ะ
ผมก็มีโอกาสไปบนสะพานที่
จุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
ก็ยังเห็นคราบเลือดของบาดเหตุที่เกิดก่อนหน้านั้นนะทั้งสองเคสเลยทั้งสองราย
ก็เห็นเขาบอกว่าจากข้อมูลเขาบอกในช่วงแค่3เดือนมีผู้เสียชีวิตตรงจุดนั้นแล้วก็จุดใกล้เคียงตรงสะพานตรงโค้งนั่นนะคะถึง4ราย
ครับ
โหน
ี่จริงๆแล้
ว
ก็เป็นข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวเพราะรายงานที่ทางตำรวจให้มาเนี่ยก็ไม่ตรงกับที่ทางปติ๊กตึ๋งหรือว่ามูลที่ให้มาเพราะว่าทางตำรวจที่ให้ข้อมูลกับผมในที่ประชุมซึ่งไปเตรียมการก็พบว่า2ปีเนี่ยมีอยู่3รายที่เสียชีวิตนะคือปี61เนี่ย1รายและปี62ภายในเดือนเดียวเนี่ย2รายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจริงใครเท็จอ่ะนะแต่ว่าเอาเ
ถอะไปรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องอีกทีนึงแต่ที่รู้คือเกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตทุกรายเหมือนกันตรงนี
้เกือบทุกราย
ค่ะ
มีการเกิดเหตุในบนสะพานเนี่ยตลอด2ปีเนี่ยมาเกือบ10ครั้งแต่
มีที่บาดเจ็บบ้างเสียชีวิตบ้าง
ใช่ครับไม่ได้เสียชีวิตทุกครั้งแต่ทีนี้ที่เห็นเป็นประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเจ็บหนักกับกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์
พอค่ะตรงนี้สะพานข้ามแยกปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์นี้เขาไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นนี่คะหรือว่าตรงนั้นเขามีป้ายเตือนป้ายห้ามกันหรือเปล่าถึงหรือว่าเป็นการฝืนขึ้นไปคะตรงนั้นสะพานตรงคลองตันที่กรุงเทพ
คือถ้าเฉพาะที่สะพานคลองตันเนี่ย
ค่ะ
คือเขาห้ามใช้มอเตอร์ไซค์รวมทั้งรถบรรทุกใหญ่ด้วยมีหลายประเภทที่เขาห้ามขึ้น
ค่ะ
มีป้ายเตือนด้วยนะมีทั้งป้ายเตือนที่อยู่ติดข้างถนนก่อนขึ้นสะพานรวมทั้งติดกับพื้นด้วย
อ๋อที่เขา
พื้นถนน
พื้นถนนแล้วเขามาทำเป็นตัวหนังสือ
ครับ
ค่ะ
มีทั้งป้ายเตือนห้ามรถมอเตอร์ไซค
์
ห้ามรถบรรทุกนะพวก3ล้อ3ล้อไม่ได้นะ3ล้อเครื่องเนี่ย3ล้อพ่วงก็ไม่ได้ก็อันนี้มีป้ายอยู่รวมทั้งมีป้ายเรื่องของความเร็วด้วย
ข้างบนเขามีป้ายห้ามเท่าไหร่ให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่คะ
40ฮะ
ตรงจุดนั้นเลยใช่ไหมคะ
ครับซึ่งป้ายเตือนพวกนี้มันก็ถือว่ามีตามกรอบตามองค์ประกอบของถนน
ค่ะ
แต่ว่าพอผมไปดูเนี่ยผมก็มองว่ามันบ้านเมืองเรามันเจริญมันอยู่กันหนาแน่น
ค่ะ
แล้วป้ายเราก็ต้องไปสุ่มเสี่ยงต้องแข่งกับป้ายร้านค้านะเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งคือป้ายพวกนี้ก็ต้องสู้กับพวกป้ายร้านค้าป้ายอื่น
ๆมันหมายความว่ามันดูเยอะลายตาจนสังเกตไม่เห็นใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
คือถ้าคนที่ขับรถแล้วไม่สังเกตก็จะเห็นได้ไม่ค่อยมาก
ค
ือจำนวนป้ายมันก็ไม่ได้มากพอนะก็มีอันนึงก็เว้นไปเลยเนี่ยนะฮะหรือบางอันเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็อยู่ในพื้นที่แล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้วอะขึ้นไปแล้วอะน
ะ
คือกว่าจะเห็นก็คือขึ้นไปแล้วนะคือเรื่องนี้มันก็ผมเองก็มองว่าเราเอาแค่มาตรฐานไงบางครั้งมันไม่ได้ไปตรวจสอบดูถึงว่ามันเห็นจริงไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วมันมากพอไหมอันนี้ต้องคุยกันซึ่งผมเองก็ให้ข้อมูลกับคณะทำงานไปแล้วว่าน่าจะต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยว่านอกจากจะติดป้ายแล้ว ความถี่หรือจำนวนป้ายมันมากพอหรือเปล่าแล้วก็ป้ายนั้นมันสามารถมองเห็นเด่นชัดได้ทั้งกลางวันกลางคืนไหมนะทั้งกลางวันอาจจะมองเห็นแล้วกลางคืนที่ไฟส่องสว่างไม่มากพอเนี่ยทำยังไงอันนี้ส่วนนี้ก่อนอันนี้มาส่วนของเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เขาห้ามเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสะพานที่เขาห้ามนะ
ค่ะอันนี้คือบางสะพานก็อนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้
ใช่คือสะพานมันแตกต่างกัน
ค่ะ
สะพานบางอันเนี่ยมันเป็นสะพานที่กว้างและใหญ
่แล้วก็แข็งแรง
ใช่
ค่ะ
มันเป็นมีคนยกตัวอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแล้วสะพานอย่างจากถนนหน้าเรือนจำคลองเปรมข้ามไปที่มหาลัยเกษตรทำไมตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์ถึงข้ามได้คือการออกแบบสะพานเนี่ยมันมีหลายประเภทครับหนึ่งตามเพื่อตามขนาดถนนที่มีอยู่เดิมแล้วออกแบบพร้อมๆกันสร้างถนนกับสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหา
แก้ปัญหาการรถติด
รถติด
ค่ะ
เราพบว่าตรงสะพานคลองเตยเนี่ยเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารถติดเป็นการระบายรถติดนะฮะเราทราบข่าวว่าตอนนั้นสร้างขึ้นมาในสมัยผู้ว่าราชการพลตรีจำลองศรีเมือง
นานมาก
นานละแล้วต่อมาเนี่ยก็พบว่าสะพานที่สร้างอยู่เดิมเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะมีการชนแล้วก็หลุดตกลงไปข้างล่างเลยเป็นเหตุให้ตอนนั้นก็คงเป็นเหตุให้ทีมสอบสวนหรือว่าทีมคณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็เสนอให้มีการเสริมเหล็กกั้นทีนี้พอผมไปดูบริเวณดังกล่าวเนี่ยผมก็เห็นว่าเหล็กกั้นตัวเดิมเนี่ยมันอยู่ติดขอบสะพานเป็นลักษณะโครงอลูมิเนียมความสูงประมาณ1เมตรนะก็ลักษณะก็คือถูกต้องตรงตามแบบของการทำสะพานนะฮะคือถูกต้องตามแบบของสะพานหมายความว่าที่ให้วิ่งและใช้ความเร็วไม่เกิน40อ่ะก็คือมีขอบสูงประมาณเมตรนึงแต่พอใช้จริงเข้าใจว่ามีคนใช้เกิน40แล้วก็ชนแล้วก็ล่วงเลยมีการเสริม
ค่ะ
อีตอนเสริมเนี่ยโอ้เท่าที่ผมไปดูเนี่ยผมก็ตกใจพอสมควรก็นึกไม่ถึงนะว่าแม่จะเสริมได้แข็งแรงกันขนาดนี้นะเป็นเหล็กอย่างดีหนาเลยบล่มเลยนะเสาขนาดประมาณ8นิ้วคูณ6นิ้วนะฮะความกว้างนะฮ
ะ
แล้วสูงประมาณเมตรนึงแล้วที่สำคัญคือมีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอยู่2จุดเท่าที่ผมเห็นในเสาที่เขาทำขึ้นมานะฮะจุดเสี่ยงแรกคือตรงฐานที่เอามาครอบฟุตบาทหรือว่าไหล่ถนนมันเป็นการทำคล่อมทำครอบข้างนอกแล้วทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นมุมฉากดังนั้นมันเลยมีจุดที่เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหลี่ยมนะฮะพอเป็นเหลี่ยมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ใครผ่านไปผ่านมาถ้าไม่ระวังก็โดนถ้าโดนตรงเหลี่ยมก็จบพอดี
หมายความว่าคือถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนี่ยเอาตรงไหนที่จะโดนไอ้ตรงเหลี่ยมตรงพื้นนะคะ
คือมันครอบฟุตบาทใช่ไหมฮะเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กใหญ
่ก็คือเหล็กยึด
เหล็ก
ยืดเผอิญมันขวางกับไอ้ตรงเขาเรียกฟุตบาทแล้วเผอิญเหล็กเนี้ยมันยืดมากัดมันยืด
เหล็ก
มาบน
ตัวน
ี้
เป็นฐานของ
ใช่ไหมคะ
เสาที่จะยืดแบเรียร
์
หรือกาดเร็วนะอันนี้เป็นกาดเร็วเป็นเหล็กโครงเหล็กข้างบนแต่ตัวล่างมันมีเหลี่ยมเห็นไหมฮ
ะ
เหลี่ยมตัวนี้เป็นรูปฉากเลยสี่เหลี่ยมฉากมุมฉากแล้วเวลาคล่อมฟุตบาทมันก็คล่อมได้มีหมดมันก็โผล่ออกมาจุดนี้ก็อันตรายจุดที่หนึ่ง
ตรงนี้จะจุดอันตรายคือเวลาขับมานี่ขาตั้งหรือว่าตรงส่วนใดของรถที่จะโดนตรงนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
คือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโฉบเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมีสิทธิ์เจ็บตัวนะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเสาจากฐานตะเกียบขึ้นมาข้างบนความสูงประมาณเมตรนึงเนี่ยตัวเสาตัวบนเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นไปมันโผล่ขึ้นจากกาดเรลเนี่ยแผ่นเหล็กที่กั้นถนนเนี่ยขึ้นไปประมาณ4นิ้วส่วนนี้เป็นศูนย์เป็นเหลี่ยมเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมมีคมนะผมเอามือลูบดูแล้วก็กลัวอยู่พอสมควรว่าแค่เรายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นมันมีเหลี่ยมมีมุมอยู่คือไม่ได้ถูกตัด หรือลบมุมอย่างถูกต้อง
ค่ะคือปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นเหมือนเป็นคานหรือว่าเป็นที่กั้นอ่ะมันจะต้องให้เรียบเสมอกันนะคะถูกก็คือให้เรียบเสมอกันเพื่อที่ไม่ควรที่จะมีอะไรที่เป็นแหลมๆยื่นขึ้นมานอกเหนือจากไอ้ที่ราวกั้นแต่บนสะพานนี้
มี
มันเลยทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าถนนส่วนเรากระเด็นไปโดนตรงเหลี่ยมตรงเสาตรงเนี้ยบาดเจ็บแน่นอน
ไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ค่ะ
คือถ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดเพราะคนเสี่ยง
แล้วก็สมมติ
แต่ว่า
เกิดปุ๊บแล้วก็อาจจะไปกระเด็นอ๋อก็คือตัวเองเนี่ยหัวเราอาจจะไปโดนตรงเสาตรงนี้ได้
ถ้าเกิดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะก่อให้เกิดความรุนแรง
ก็คือแรงกระแทก
ใช่ครับมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหนักนะถ้าเกิดพลาดไปโดนตรงนี้อย่างวันนั้นที่กรณีคุณโน้ตของรถไฟดนตรีเนี่ย
ค่ะของค่ะ
ตรงนี้เลยครับตรงจุดนี้แหละครับคอเขาพลาด
ตรงราวสะพาน
ราวที่เราเรียกว่าการเรลเนี่ยนะฮะเหล็กหนาฮะไม่ต้องกังวลผมดูแล้วเหล็กเนี่ยความหนาความแข็งแรงเนี่ยดีมากเราคิดว่าเอาอยู่ขนาด6ล้อนี่น่าจะเอาอยู่นะทำได้แข็งแรงดีมากแต่ว่ามีความเสี่ยงรองรับอยู่นะทีนี้ในภาพรวมพอไปดูเนี่ยก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวแนวเดิมคือตัวนอกนี่นะเห็นไหมเขาทำมาอย่างดีแต่ว่ามันเตี้ยไปดังนั้นพอเขาทำเข้ามาเสริมปุ๊บก็ยังเสริมไม่มากพอที่จริงถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เสริมสูงกว่านี
้
แล้วให้ปิดหัวเสาด้วย
ไม่ให้มีเหลี่ยมนะคะไม่ให้มี
ในภาพรวมพอไปดูเนี่ยเราก็เห็นว่าทั้งตัวสะพานแล้วก็ตัวเหล็กกั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอยู่ตัวสะพานเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่ได้ให้ใช้ความเร็วมากนะดังนั้นสโลปหรือว่ามุมเอียงของมันเนี่ยผมว่าเกิน60ก็เริ่มจะแถแล้ว
ถ้าขับมา120-104เนี่ยมีสิทธิ์หลุดโค้ง
ใช่ครับ
แล้วก็ไปกระแทกกับไอตัวที่ว่ายืดอะไรได้หรือว่าตรงนี้ได
้จากที่ผมไปดูผมก็เห็นร่องรอยหลายเคสหลายที่ทำไว้นะมีร่องรอยคนที่ทำให้เหล็กแถวนั้นมันสะเทือนหัวน็อตหักหรือบริเวณเหล็กกั้นเนี่ยมีรอยวิดรอยบิดนะก็ชัดเจนนะฮะว่าตรงนั้นเกิดเหตุบ่อยนะแล้วก็ที่หน้าเสียใจก็ตรงที่ว่าเรื่องนี้เกิดเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การแก้ไขก็ยังขยับได้ไม่เร็ว
ค่ะ
นะผมเองไปดูก็ไม่ใช่ดูแค่ถนนนะฮะก็ไปดูเรื่องทั้งหมดเลยก็ไปเห็นภาพรวมว่ากลางคืนทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่ามันมืด
แสดงว่าไฟส่องสว่างบนสะพานน้อย
จำนวนเสามันห่างไปนิดนึงนะที่จริงถ้าเป็นไปได้ถ้าเพิ่มจำนวนเสาให้ถี่ขึ้นแล้วเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เปลี่ยนหลอดไฟให้มันแสงสว่างมันจำนวนวัตต์มันมากขึ้นหน่อยน
ะ
LED สว่างสวยหน่อยก็จะชัดขึ้นแต่ที่น่าเสียดายเรื่องที่ควรทำและยังไม่ได้ถูกทำก็คือสีสะท้อนแสงบริเวณราวกั้นยังไม่มี
เพราะว่าถ้าเป็นสีสะท้อนแสงสะท้อนแสงเนี่ยเวลากลางคืนหรืออะไรเนี่ยมันจะเราจะสังเกตได้ง่าย
ครับ
ค่ะ
คือเรื่องนี้เราพูดเป็นภาพรวมนะฮ
ะ
คือสะพานในประเทศไทยตอนนี
้ท่านผู้ฟัง
อาจจะบอกว่าอุ้ยบ้านชั้นไม่
ม
ีจริงๆแล้วตอนนี้เริ่มทยอยนะฮะสร้างสะพานลักษณะแบบนี้ในต่างจังหวัดเยอะเลยก็ต้องดูด้วยว่าเขาให้ขึ้นไปหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์อันที่สองตัวสะพานที่สร้างมันนั่นอ่ะการออกแบบอุปกรณ์แต่ละชิ้นมันคำนึงความปลอดภัยไหมผมนึกถึงตอนที่ผมไปที่ศูนย์เด็กเล็กคือที่เราระมัดระวังเด็กไม่ต้องการให้เด็กกระทบกระทั่งนะตรงหัวบันไดตรงมุมโต๊ะเราก็จะหาปฏิกหาฟองน้ำมาหุ้มแต่ตรงนี้เราเห็นเหล็กโผล่มาเราก็เริ่มเอ๊ะมันอันนี้มันน่ากลัวนะมันเป็นบนถนนดังนั้นถ้าทำได้ก็คือว่าเนี่ยหนึ่งคือเพิ่มแสงสว่างเพิ่มจำนวนเสาแล้วเพิ่มแสงสว่างที่หลอดไฟอันที่สามคือทาสีตีสีบริเวณเหล็กกั้นนะถ้าได้ขาวแดงสีสะท้อนแสงนี่จะชัดขึ้นและอันที่สามถ้ามีงบมากกว่านั้นนะหรือยกสูงขึ้นอีกหน่อยสักเมตรหนึ่งตัวเสาที่เป็นเหล็กราวเนี่ยเพิ่มอีกสักเมตรหนึ่งแล้วก็ติดราวอีกชั้นหนึ่งแต่ที่สำคัญออกแบบใหม่จะต้องเก็บมุมเก็บหัวหมดนะให้มันมีแข็งแรงเลยต้องไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมนะถึงจะดี
ก็คือถ้าเป็นแบบนี้ทุกสะพานในประเทศไทยนะคะก็จะช่วยเรียกว่าได้จะช่วยได้ระดับนึง
ครับ
ค
่
ะ
ก็ออกแบบก็ว่ากันไปเดี๋ยวหน้าที่ของผมก็คือหลังจากนี้ก็จะรอดูคณะทำงานว่าเขาจะสรุปมาให้ยังไงแล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการศูนย์บริการความปลอดภัยถนนของกทม. แล้วก็ดูว่าจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันอย่างไรนะ
ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าสะพานก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะท่านผอ.ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ที่สำคัญพฤติกรรมของคนขับขี่แหละค่ะขับเร็วฝืนกฎต่างๆตรงนี้มันต้องเพิ่มระมัดระวังหรือต้องเข้มงวดตรงนี้นะคะ
ก็จากทั้ง2รายที่เกิดที่รายงานไปนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมสอบสวนเขาลงความเห็นว่าทั้ง2รายนั้นนะเกิดจากพฤติกรรมคนขับขี
่
นะเป็นสำคัญเนื่องจากว่ามีทั้งขับเร็วนะแล้วคุมสติไม่อยู่แล้วพอเสียหลักก็ควบคุมรถไม่อยู่ที่แตกต่างกันก็คือก่อนหน้านั้นเป็นบิ๊กไบค์นะคุณอนุมา
ค่ะที่เป็นเจ้าของลูกเจ้าของค่ายเพลงนั้นเป็นบิ๊กไบค์
ผมจำได้ว่า
ความเร็วได้ต้องเกือบ300ค่ะ
BMW แล้วก็ CC ก็เกิน400 CC เราเรียกว่าบิ๊กไบค์แต่ล่าสุดเนี่ยเป็นรถครอบครัว
เป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปมอเตอร์ไซค์ทั่วไปค่ะ
ในสเปคที่เขาเขียนที่บริษัทส่งมาให้ผมเขาบอกว่ารถครอบครัวประเภทสกูตเตอร์155 cc
ค่ะ
รุ่นใหม่ล่าสุดนะรุ่นใหม่ล่าสุดคือใหม่ขนาดไหนฮะใหม่ขนาดที่บอกเขาว่าเด็กๆทั่วไปเนี่ยจ้องกันตามมันเลยมันใหม่มาก
แสดงว่าขับเร็วแล้วหลุดโค้งมากมากเลย
รถรุ่นนี้เป็นรถประเภทสายพานใช้สายพานสูบเดียวนะแรงม้าไม่ทราบแต่ว่าซีซีอยู่ที่155ซีซีแล้วถูกจัดประเภทอยู่ในประเภทรถครอบครัวประเภทสกูตเตอร์ก็น่าคิดนะท่านผู้ฟังบิ๊กไบค์ก็บอกว่ามันเร็วมันแรงอันตรายตอนนี้รถครอบครัวก็อันตรายพอๆกันถึงตายได้เหมือนกันนะแล้วที่เราไปดูตัวรถเนี่ยตัวรถเสียหายไม่มากหรอกนะมีตรงฐานด้านล่างที่แตกจุดหนึ่งแล้วก็พบรอยครูดบริเวณเบาะด้านหลังนะฮะแล้วผมก็ลองเช็คดูทั้งเบรกหน้าเบรกหลังก็เบรกก็ตัวหลังก็เป็นดรัมเบรกนะตัวหน้าก็เป็นระบบ ABS นะก็ไม่ทราบว่าตอนนั้นจะพิสูจน์ได้ยังไงเพราะว่ารอยมันก็เลือนไปหมดแล้วว่าตกลงใช้เบรกหรือเปล่าแต่เจ้าหน้าที่หรือว่าคณะทำงานที่ลงพื้นที่ดูก็มองไม่เห็นรอยเบรก
ตอนที่น้องขับมานี่เป็นช่วงเวลาตอนไหนครับ
ตอนดึกแล้ว
ออกกลางคืนแล้
ว
การมองเห็นก็น้อยลง
ครับ
ถ้ายิ่งประกอบกับขับเร็ว
ครับ
มีได้มีกันสามารถดูได้ไหมคะว่าขับเร็วประมาณเท่าไหร่จากเข็มใหม่ได้ไหมคะหรือว่า
ตอนนี้ดูไม่ออก
ค่ะ
นะฮะดูไม่ออกนะฮะเพราะว่าระบบเป็นรถใหม่มาก
ะ
นะฮะก็มันไม่ค้างไงนะถ้าปกติถ้าชนกันเกิดเหตุมันก็จะค้าง
ค่ะแล้วถ้าสะพานตรงนั้นมีการประเมินไหมคะว่าถ้าความเร็วเท่าไหร่นี่หลุดโค้งชนแน่นอน
วันนั้นผมมีโอกาสได้ไปพร้อมกับวิศวกรระดับปรมาจารย์2ท่านเลยนะฮะดร.ทวีศักดิ์แต่กระโทกกับท่านอาจารย์พิชัยธานีรัตนนนท
์
ก็ไปด้วยกันท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเอาน้ำเทดูเอาน้ำใส่ขวดไปลาดบนถนนแล้วก็ดูความไหลเอียงท่านบอกว่านี่ตรงเนี้ยสโลปขนาดนี้60ก็น่าจะแถละ
โอ้60
ครับ
โหแต่ขับจริงๆไม่น่า60อ่ะค่ะปกติแล้ว
ผมคิดว่าตรงนั้นน่ะทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ต้องลดความเร็วหมด
ก็คือ40ตามที่ป้ายเขาควบคุมไว้เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
คือต้องลดความเร็วหมดนะแต่รถมันก็แล้วแต่นะรถถ้าเป็นรถยุโรปรถเก๋งมันก็จุดศูนย์ถ่วงอะไรต่างๆกันช่วงล่างมันก็คุมความเร็วได้ดี
ค
่
ะ
ยึดเกาะถนนได้ดีแต่ถ้าเป็นรถที่กระบะปิกอัพหรือรถตู้นี่อาจจะแถได้ถ้าช่วงล่างมันไม่ยึดเกาะมากนักนะก็การประชุมที่เราไปเตรียมการก็ต้องขอบคุณทางตำรวจที่สน.คลองตันด้วยนะฮะที่ให้ความร่วมมือไปอย่างดีทั้งกั้นรถฮะขณะที่ไปตรวจก็เกิดเหตุซ้ำนะ
บนสะพาน
บนสะพานเลยฮะก่อนจะขึ้นสะพานเนี่ยห่างจากที่ผมไปตรวจงานเนี่ยประมาณสัก50เมตรก็มีอุบัติเหตุเกิดนะที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือคณะทำงานที่ออกจากนี้ไปแล้วกลับบ้านก็ไปเกิดเหตุอีกผมนี่เศร้านะฮะเนื่องจากว่าเรามีแต่ความเสี่ยงเต็มไปหมดนะฮะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวทางคณะทำงานเราก็จะรวบรวมและเสนอไปอย่างเป็นทางการก็อยากฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะขึ้นสะพานลดความเร็วครับอย่ามองสะพานเป็นถนนโดยทั่วไปอย่ามองสะพานเป็นเรื่องเล่นๆนะเพราะสะพานมันทั้งแคบ แล้วก็มันทั้งหลบหนีกันไม่ได้มันอยู่ในช่องแล้วถ้ากฎหมายบังคับว่าไม่ควรขึ้นก็อย่าขึ้นเลยครับอย่าเอาแต่สะดวกอย่างเดียวอย่าเอาแต่เรียกร้องสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวเพราะถ้าเราเรียกร้องสิทธิ์ถ้าเราเรียกร้องความเสมอภาคแต่ถ้าชีวิตของเราไม่ปลอดภัยอันนี้ท่านต้องตัดสินใจว่าสมควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้มันเหมาะสมครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อแนะนำนะคะจากผู้ที่ทำงานแล้วก็ลงพื้นที่จริงนะคะรวมถึงหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งรัฐเอกชนนะคะทางภาคประชาสังคมเราเองก็ได้ลงไปพื้นที่ลงเพื่อไปร่วมกันนะคะไปวิเคราะห์ไปดูข้อมูลจริงเพื่อที่จะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาเพื่อที่จะเสนอมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงบนสะพานสะพานคลองตันตรงนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งสะพานต้นแบบเท่านั้นที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็ผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแต่ทั่วประเทศไทยค่ะท่านผู้ฟังยังมีสะพานเสี่ยงแบบนี้อีกมากมายเลยนะคะเชื่อว่ามีอีกหลายแห่งแต่ว่าบางที่ก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วแต่บางที่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องวอนนะคะวอนหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเข้าไปแก้ไขไปร่วมกันป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก็ให้มันเกิดขึ้นได้น้อยลงที่สุดนั่นเองนะคะผอ.นะคะก็เป็นความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วก็เราสองคนค่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะข่าวดีๆมาร่วมกันสร้างสุขภาพดีรวมถึงการทำบุญทำความดีร่วมกันค่ะกับกิจกรรมหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนะคะมูลนิธิคุ้มครองเพื่อผู้บริโภคนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายสสส.นะคะรวมถึงสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุด้วยมาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสมทบทุนนะคะเป็นกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับเหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุจากเขาเรียกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเป็นกิจกรรมวิ่งค่ะนะคะจะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนแล้วก็ขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะใจดีมาร่วมกันนะคะสมัครวิ่งได้หรือไม่ก็สมทบทุนได้นะคะก็คือค่าสมัครวิ่งเพียง500บาททุกระยะนะคะจะแบ่งเป็นระยะวิ่งก็คือ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลนะคะจะมีเสื้อที่ระลึกให้นะคะรวมถึงเบอร์วิ่งด้วยสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายนะคะสายวิ่งต่างๆมาร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะซึ่งเขาจะจัดกันนะคะในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนปีนี้เองค่ะที่สวนบางกระเจ้านะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเริ่มตั้งแต่ตี4ถึงประมาณ10โมงเช้านะคะกิจกรรมวิ่งดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่าที่ Facebook พิมพ์คำว่า Save Thai Bus เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆหรือสามารถที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0944869598นะคะขอย้ำอีกทีนึงค่ะ0944869598ค่ะขอเรียนเชิญนักกีฬาสายวิ่งทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะผอ.คะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอเขาเรียกว่ามาถึงก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนี้ไว้แล้วก็เราสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆแบบนี้กับเรื่องราวที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรับฟังแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดในครั้งนี้นะคะสำหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี